ุตสาหกรรมรถไฟฟ้าของออสเตรเลียได้ต้องตีนโยบายใหม่ของรัฐบาลในการสร้างสถานีสากรถไฟฟ้าหลายพันแห่งว่าน้อยเกินไปซ่าเกินไปรัฐบาลออสเตรเลียได้ให้คำมั่นสัญญาในวันอังคารที่ผ่านมาในวงเงิน$132 ล้านเพื่อเร่งสร้างสถานีเติมเสื้อไฟไฮโดรเจนและสถานีสากหม้อไฟของรถฟิลเมอร์เซอร์มีรายงานจากนครซิดนีย์ซึ่งทิพสุดาจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
สภารถไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีแผนที่จะสร้างสถานีสากหม้อไฟและสถานีเติมเสื้อไฟไฮโดรเจนสำหรับรถหุ้นใหม่โดยบ่รวมเงินอุดหนุนสิทธิผลประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรฐานเสื้อไฟขั้นต่ำและเฮ็ดให้ออสเตรเลียเป็นประเทศล่าหลังที่สุดในโลกการขนส่งแม่นกวมเอา1/5ของการปล่อยมลพิษในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันกล่าวว่ารถไฟฟ้าและรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเป็นกระแจสำคัญในความพยายามที่จะลดการปล่อยธาตุคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจโดยมีแผนที่จะสร้างสถานีสากหม้อไฟอยู่ตามบ้านเฮือนตืมจำนวน 50,000 แห่งและเพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าอย่างไวว้าของรัฐบาลท่านมอริสันกล่าวว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยท่านได้กล่าวว่า
Our plan which is another key part of the overall national plan to achieve net zero emissions by 2050 this is one of the key building blocks
แผนการของพวกเฮาซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญอีกอันนึงของแผนการระดับชาติโดยรวมเพื่อบรรลุการปล่อยมลพิษลงมาเป็นศูนย์ในปี2050นี้แม้นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญอันเป็นเสื้อไฟในอนาคตและการนำใช้รถไฟฟ้าที่ขับขี่โดยประชาชนออสเตรเลียรัฐบาลมีการคาดคะเนว่ารถไฟฟ้าและรถประหยัดน้ำมันทั้งหลายจะประกอบเป็น1/3ของยอดขายรถใหม่และรถกระบะขนาดน้อยประจำปีภายในปี2030ยอดขายได้บรรลุสถิติสูงสุดที่ 8,688 คันในครึ่งปีทำอิฐของปีนี้แต่คิดเป็นสัดส่วนประมาณเพียง 1.5% ของยอดขายทั้งหมดระหว่างปี2019ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งท่านมอริสันได้กล่าวเยาะเย้ยใส่รถไฟฟ้าทั้งหลายโดยเน้นนักว่าพวกเขาเจ้าจะสิ้นสุดท้ายอาทิตย์ย้อนว่าพวกเขาเจ้าจะลากแก่ม็อกรถหรือเหือเพื่อไปตั้งแคมป์บ่ได้จุดจีนของทานได้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงกดดันทางสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นต่อรัฐบาลอยู่ในทั่วโลกนักวิจารณ์กล่าวว่ายุทธศาสตร์ของออสเตรเลียยังขาดความทะเยอทะยานและบ่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อปรับปรุงความสามารถในการจ่ายสำหรับรถไฟฟ้าซึ่งมีราคาแพงกว่ารถที่ใช้น้ำมันแอดซังหรือกาซวนทานมอริสันยืนยันว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะลดลงมาเมื่อเทคโนโลยีหากปรับปรุงดีขึ้นหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านท่านแอนโทนีอัลบานิสกล่าวว่าบรรดาประเทศต่างๆกำลังป้าออสเตรเลียไว้ข้างหลังซึ่งท่านได้กล่าวว่า
There is this massive shift around the world to electric vehicles. Australia's uptake last year was under 2%.
มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทั่วโลกไปสู่รถไฟฟ้าการนำใช้รถไฟฟ้าอยู่ออสเตรเลียในปีที่ผ่านมาแม้นต่ำกว่า 2% ในประเทศนอร์เวย์แม้น 70%ในสหราชอาณาจักรอังกฤษแมน 15% และกำลังเพิ่มขึ้นพวกเฮาน้ำหลังมูหลายออสเตรเลียมีการปล่อยมลพิษสูงกว่าหมู่ในโลกต่อหัวคนและมีการส่งออกเสื้อไฟที่มาจากซากพืชและซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ถึงแมนจะให้คำมั่นที่จะบรรลุการปล่อยธาตุคาร์บอนลงมาเป็นศูนย์ในปี2050ก็ตามรัฐบาลของท่านมอริสันกล่าวว่าบรรดาอุตสาหกรรมถ่านหินและแก๊สต่างๆจะบ่มีการยุติลงทิพสุดาVOA